Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 9-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda pul ýene-de gutardy. Aşgabatyň bankomatlaryna nowbatlar saklanýar. Propiska çäklendirmeleri maşgalalaryň dargamagyna getirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gürgüz kanun çykarjylary hepde başyna hökümeti işden çetleden köpçülük protestleriniň ýa-da dören häkimiýet boşlugynyň arasyna dowam edýän siýasy krizisi çözmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin zerur bolan adam sanyny kvorumu yığnap bilmedi. Geçen hepdeniň ahyryny geçirilen saýlawlarda feklerin satın alınmağı ve yerliksizlik ayıplamaları bilen tutuşan tolgunşuk. Hıtay bilen serhetleşen hem de Rusiyanın harbi bazası yerleşen merkezi adi yurdunu alcırattı. Münlörçü protestçi köçelere çıktı. Hükümet binalarını ele geçirdi. Kanun çıkarcı Rıskeldi Monbekov 8. Oktyabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na parlamentin adıttan daşarı masalatının vaatını keskitleme üçün. Tədə ministerler kabinetinin düzümünü keskitlecek vaatlayın Premier ministri saylama üçün. Hem de Sooronbay Jeenbekow anamsızlık bildirilmegine karar vermek üçün geçen gece bir Bişkek mihmanxanasına bari yogu 40 deputatın yığınına nığını gurrun verdi. Kanun çıkarcıların aliyan kararının kanunuluğunu kazanma üçün parlament maslahatlarına 120 deputattan azından 61 deputat katnaşmalı. Bunun bilen işten gidiyen parlament krizisi çözmeğin uğurlarını ara alıp maslahatlaşma üçün ikinci gedek yığınışmağa finansiyar. Ve bu hem başa varmadı. Opozisiya toporları önümüzdeki aylarda gaytalanacak taylavları gödövçülük etmeli vaatlayın Premier Ministerin vedifesine dalaşkar hödürlödü. ABŞ-nın vice-prezidenti Mike Pence ve onun bäsdeşi Kamala Harris 7-nji oktýabrda geçirilen çekişmede sipahyçylygy elden bermediler. Olar geçen hepde bolan prezidentlik çekişmelerine çekeleşik ähengine ýol bermän koronavirus pandemiýasyny, sağlygy saklaýyş ykdysadyýeti we daşary siýasaty öz üçin alýan dürli temalary pessaýlyk bilen ara alyp maslahatlaşdylar. Çekişme Trump administrasiýasynyň pandemiýa beren gaýtawly baradaky soraw bilen başlady. Hem de bu tema ýygy-ýygdan dolanyp gelindi. Harris administrasiýanyň gaýtawlyny ýurdun taryhynyň islenlik prezident administrasiýasynyň gydan hasly şowsuzlyk diýdi. Pence kesele garşy göreşmekde administrasiýanyň eden tagallalaryny gorap çykyş etdi. Ol Trumpyň Hitaýdan siýahaty çäklendirmek boýunça beren İrki kararına salgılanny we prezident Donald Trump ilkinji günden başlap Amerikanyň saglygyny birinji orunna goýdy diýdi. Ýewropanyň we Merkez Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryna pandemiýadan soňky ykdysady dikeldi üçin saglyk we bilim harajatlaryny ýokurlandyrmak wajyp diýip bütün dünýä banky Ýewropa we Merkez Aziýanyň ykdysady ýagdaýy boýunça 7-nji oktýabrda çap eden täze hasabatyny aýtdy. Guramanın hasabatına göre 2020-nji ýylda Ýewropanyň we Merkez Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryna jem içerki önümiň ösüşi günüň 4.14% pese gaçmagyna garaşlaýar. Pandemiýanyň saglyk we bilim pudugyny ýetirýän öňüňsiz täsirini nazarda tutup hasabat ykdysady dikeldiş bilen bir hatarda regiony adam kapitalynyň ösdürilmegini hem üns merkezine alýar. Şeýle kyn döwürlerde Ýewropa we Merkez Aziýa ýurtlary krizisiň häzirki ýagdaýynyň has aňyrsyny seretmeli we pandemiýadan soňky durnukly dikeldişe ýarlanmaly diýip bütün dünýä bankynyň Ýewropa we Merkez Aziýa sebit boýunça wice-prezidenti Anna Bierd aýtdy. Bu maýa goýum klimatyny ösdürmegi, innowasiýany we sanly ösüşleri tutmagy hemde dolandyryşy güýçlendirmegi aňladýar. Hilli bilim we saglygy saklaýyş üçin möhüm we dowamly maýa goýum aýratyny ähmiýetlidir diýip ol bellädi. Rusiýanyň pravoslav kilisesiniň lideri patriarh Kirill koronavirus ýokşan adam bilen ara atnaşykda bolandan soň karantine girdi. Rusiýanyň pravoslav kilisesiniň web saýty 8-nji oktýabrda patriarh Kirilliň Moskwanyň golaýnaky Sergiyev Pasad şäherine ýerleşýän keramatly Sergiyusyň 3-birlik lavra ibadatxanasynyň ýolbaşçylaryna iberen hatyny çap etdi. Ol hatda näme sebäpden özüniň radonejli keramatly Sergiyus güni münasibetli geçirilýän ibadata gatnaşyp bilmeýändigini düşündirýär. Çuňur gynanç bilen men bu sapar siziň bilen ibadat etmek bagtyarlygyna şärik bolup bilmejekdigimi habar bermek isleýärin. Munyň sebäbi meniň ýaňy ýakyna koronavirus diagnozy goýulan bir adam bilen ara gatnaşykda bolmagymdyr. Meniň şahsy karantinim üçin lukmançylyk talaplary sebäpli zerur wagt henir dolmady. Men siziň ählingizde ýokun şowpuny salmagy özüm üçin mümkin däl hasapladym diýip patriarhyň hata aýdýar. 8-nji oktýabr üçinli Russiýada hasaplanan koronavirus hadiseleriniň sany 1.126 million adam. Olar 22.056 adam öldü.